право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми говоримо про те, як змінюються умови існування в Україні громадських організацій, зокрема нові правила, які можуть запрацювати уже із осені цього року, якщо депутати після канікул підтримають відповідні законопроекти. Йдеться насамперед про нововведення щодо посилення звітності неприбуткових організацій, зокрема за використання міжнародної грошової допомоги, та посилення відповідальності за помилки у таких звітах, які пропонує розглянути Верховній Раді президент Петро Порошенко. Законопроекти 6674 та 6675 він вніс на розгляд парламенту як невідкладні. Низка громадських організацій, зокрема правозахисних, назвала норми цих законопроєктів дискримінаційними. Зокрема, під заявою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Української Гельсінської спілки та Харківської правозахисної групи більше сотні підписів громадських активістів. Окрім того, засудили цю ініціативу в міжнародній організації Freedom House, зокрема. Водночас, на думку заступника керівника адміністрації президента Дмитра Шимківа, йдеться про запровадження в Україні міжнародних стандартів звітності. Про це Шимків написав у Фейсбук, коментуючи першу зі згаданих заяв. Публічність, далі я процитую, публічність діяльності громадських організацій – це міжнародний стандарт, звітність до податкових органів – це також міжнародний стандарт. Це, до речі, рекомендація Великої Сімки, пише Шимків. І посилається на стандарти Сполучених Штатів та деяких країн ЄС. Далі знову трохи процитую. Звітність, яка подається зараз, це 4 цифри. Загальні доходи, загальні видатки, загальна зарплата, дохід. Все. Це не дає однозначного розуміння, чому держава і суспільство надає громадським організаціям безприбутковий статус і як відбувається суспільна підзвітність. Рекомендації ЄС передбачають, що за отримання публічної підтримки, а саме податкових преференцій та фінансової підтримки політика щодо громадських організацій може передбачати публічну звітність. До речі, ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за неподання звітності немає, лише втрата податкових преференцій. Кінець цитати. Водночас Український незалежний центр політичних досліджень говорить про те, що у Сполучених Штатах звіти такого роду подають тільки благодійні фонди, а серед країн ЄС також практикують простіші форми звітності. Ось що говорить заступник керівника проекту «Громадяни у дії» цієї організації Марія Гелетій.
Наприклад, у Франції лише ті організації, які отримують понад 153 тисячі євро державного бюджету, вони звітують, інші ні. У Німеччині звітують всі організації, але ні у Німеччині, ні у Франції вони не публікують цю звітність.
У нашій студії сьогодні представниця громадського сектора, голова правління фонду «Востоксос» Олександра Дворецька. Доброго вечора.
Доброго.
Наші телефони вже працюють, тож всіляко закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до нашої гості. 044-490-2905 – наш студійний номер. Зараз дуже складно уявити якусь сферу життя в Україні, де б не діяли громадські організації. Власне, тому одразу пропоную конкретизувати, як зараз звітують ці організації, що саме пропонують змінити згадані законопроекти, і як це може вплинути на вашу роботу.
Так, дійсно, кожна громадська організація, яка сьогодні існує в Україні, вона звітується. Звітується не тільки перед органами податковими, вона також звітується і в іншу. Вона подає інформацію до статистики, вона подає інформацію про всіх працівників, які є, і всіх приватних підприємців, з якими вони співпрацювали. Тобто немає жодної організації, яка на сьогодні не подає звіт, навіть якщо у неї зовсім немає фінансових якихось надходжень, вона повинна подавати такий нульовий звіт. Тому зараз не можна говорити, що організації не звітуються. Питання в тому, чи публікують вони свої звіти публічно, і яка інформація саме міститься в цих звітах. А друге – це питання щодо неприбутковості. Тобто організація, що не має на меті отримання прибутку. І я просто хотіла б почати з цього, що саме нові зміни, вони нібито зі сторони здаються от ініціативи адміністрації президента, ініціативи в президентських законопроєктах, саме стосуються цього статусу неприбутковості. І нібито кажуть, і от ви цитували Шимківа, що з ці ініціативи вони кажуть про те, що якщо організація не подає публічний звіт, не публікує його на своєму сайті, і ДФС не публікує публічно на своєму сайті що не може ніяким чином забезпечити сама громадська організація, то вона позбавляється статусу неприбутковості. Але це не означає, що це тільки позбавляється статусу неприбутковості. Бо якщо організація позбавлена статусу неприбутковості, законодавчі ініціативи передбачають і те, що вона звітується за звичною формулою оподаткування за минулий період. Це близько 3 років організації всі кошти, які вона отримала, вона повинна сплатити податки. І от для нашої організації це буде велика проблема, бо ми організація, яка працює в тому числі з гуманітарною допомогою, і через нас проходить доволі великий обсяг коштів, які у нас з жодними можливими бюджетами не можливо буде перекрити. Якщо випадково нам скажуть, що вся наша діяльність, вся наша допомога, яку ми надавали, всю оплату послуг, яку ми сплачували, буде оподатковуватись. І тут неправда, що не несе відповідальність, бо керівники організації несуть за це відповідальність, бо жодний донор не буде покривати ані штрафи, ані пеню за безплату таких податків, і буде нести відповідальність сама громадська організація своїм майном і керівники організації. І я думаю, що саме це буде застосовуватися вибірково, а вже ж. І тому ми перш за все виступаємо за те, щоб змінити цю прив'язку між статусом неприбутковості і покаранням. Тому що це не преференція, як її називає Шимків. Організація є неприбутковою, тому що вона не отримує прибуток. Всі кошти, які поступають на рахунки, повинні бути витрачені відповідно до статутних вимог, а не просто як заманеться, як працює бізнес. Якщо він отримує кошти, він не повинен його використовувати обов'язково на свою діяльність. Він може його використати, купуючи якусь собі туристичну поїздку чи новий автомобіль. Громадські організації такого робити не можуть, і часто вони виконують саме функції держави, соціальні функції. От наша організація допомагає внутрішньо переміщеним особам, сім'ям загиблих, сім'ям зниклих безвісти, тим, хто знаходиться в полоні, і беручи на себе відповідальність за державу. І тому не треба говорити, що наш податковий статус є преференцією. От. І, але інші зміни, вони стосуються вже таких більше помсти. Наприклад, за помста тим приватним підприємцям, фізичним особам-підприємцям, що співпрацюють з громадськими організаціями та отримують кошти з міжнародної технічної допомоги, тому що для них вводиться окремий вид звітування, вони повинні зробити їх публічними, на відміну від інших контрагентів, хоча це можуть бути і якісь інші юридичні особи. Ми розуміємо, що у нас послуги поставляють не тільки приватні підприємці, але саме на них буде введена якась окрема категорія. При цьому держава не звітується публічно по використанню цієї міжнародної технічної допомоги. Тобто виходить, що тут одні, отримуючи міжнародної технічної допомоги, повинні розкривати всі дані, інші не повинні такого робити. І от ще одна така позиція, яка буде змінюватись, вона взагалі вказує на саме політичний мотив, це те, що громадські організації повинні будуть показати 10 найбільших заробітних плат своїй організації. І я наголошую, що мова йде про найбільші заробітні плати, а не про зарплати тих, хто приймає рішення, адміністраторів, керівників організацій, що означає, що, мені здається, це така ставить на меті руйнувати довіру до громадських організацій для того, щоб показувати, що вони мають якісь більші доходи, ніж, наприклад, їх клієнти, які їм допомагають.
Ну, зараз загалом, наприклад, антикорупційні організації, вони говорять про певні дискредитаційні кампанії проти них, власне, і в тому числі у ЗМІ, і взагалі репутація стала вартувати дорожче, ніж раніше, так мені здається.
Ну, зараз противагу, яку робить суспільство, в неї є громадські організації та ЗМІ. І ми можемо бачити, що такі компанії, вони чиняться і щодо незалежних ЗМІ, які висловлюють власну позицію, і щодо громадських організацій. Саме успішні деякі дії антикорупційних організацій в плані введення електронного декларування, питання запуску антикорупційних судів, які зараз стоїть на порядку денному, вони тому саме держава відчуває таку загрозу від цих організацій, і саме тому в березні місяці саме перше, якщо ми пам'ятаємо поправки пані Чорновол, які зобов'язали антикорупційні організації звітуватися таким ж чином, як чиновникам, вони були, ну, чесно, дуже нечесно внесені до парламенту. Тому що спочатку ініціатива законопроекту стосувався преференції щодо бійців АТО по звітуванню, що ті, хто воює на фронті, вони повинні не подавати такі електронні декларації, для них потрібно зменшити тиск. І ці поправки були внесені в останній момент, саме маніпулюючи тим фактом, що депутати не зможуть не проголосувати за покращення умов для тих, хто захищає Україну на фронті. Тобто це було свідомо зроблено таким чином, щоб поставити в умови депутатів, що вони, ну, щоб жоден з них не може натиснути кнопку проти, коли стосується ну,
Такого питання.
Зараз нас от поставили в ці умови, давайте оберемо, чи будуть звітуватися тільки антикорупційні організації, чи будуть звітуватися якимось окремим чином всі громадські організації. Але мені здається, що це дуже такий теж неправильний вибір, який нас ставлять, тому що нас, по-перше, хочуть посварити між собою, щоб самі громадські організації між собою поділилися на тих, хто за одну чи за іншу, нібито зараз це тільки антикорупційників стосується, а завтра це буде стосуватися нас. Але от ми нібито не у нас в назві організації благодійний фонд «Восток СОС» немає слова антикорупційний, проте я не знаю, чи є моніторинг лінії розмежування на предмет хабарів при перетині лінії розмежування, отримані перепусток, буде чи вважатися це антикорупційною діяльністю чи ні. І коли наступний раз нам прийдуть і скажуть, що а ви антикорупційна організація, але при цьому не подаєте звітність, то навряд чи ми зможемо якимось чином сказати ні-ні-ні, ми... Я не знаю, корупційна, не знаю, чи як, я не знаю, відповідати на це.
Чи є взагалі якась консолідована позиція організації стосовно цих законопроєктів? Тобто ви хочете, щоб їх повністю зняли з розгляду в Верховній Раді і не голосували, залишили так все, як є? Чи все-таки потрібно вносити якісь зміни? Оскільки також, наскільки мені відомо, є думка, що зараз є тенденція до збільшення прозорості взагалі різних акторів в громадянському суспільстві. Люди хочуть знати і власників медіа, наприклад, і ось чиновники почали подавати декларації електронні, і тепер ось, власне, антикорупційні активісти повинні подавати також декларації. Загалом, чи є згода всередині громадянського суспільства на цю тему?
Запит на прозорість, він є, але не треба називати прозорістю все, що відкриває дані будь-які, і тим паче те, що може бути застосовано в політичній боротьбі чи в політичній дискредитації. Я думаю, що якщо ми говоримо про публічність і відкритість громадських організацій, то перш за все громадські організації працюють для суспільства, і кожен донор має можливість вимагати від ставити свої умови для фінансування. Кожна людина, яка перераховує кошти на рахунки благодійних організацій чи громадських організацій, може поцікавитись. Зараз дуже велика кількість, в тому числі наша організація, викладає свої звіти щорічні в публічний доступ, не те, що нас це зобов'язує законодавство, просто ми вважаємо, що наші клієнти вправі знати, якою діяльністю ми займалися весь цей рік і що ми робимо. І я думаю, що це повинно бути саме таке громадське регулювання цього питання, що відкритим організаціям більше довіряють, тому що сьогодні донори є, завтра вони підуть, і в більшості країн, розвинених країн, саме громадяни цієї країни оплачують діяльність громадських організацій, розуміючи те, наскільки вони потрібні. От рейтинги довіри до соціальних інститутів, вони показують, що волонтери та громадські організації, вони значно більше мають довіру, ніж уряд, президент і парламент разом. І, ну, і для нас це важливо це зберігати. Тому я думаю, що перш за все ми не повинні адміністративними методами вимагати звітність і вимагати таку прозорість. А по-друге, я вважаю, що якщо ми хочемо говорити про звітність громадських організацій, то давайте говорити це з ними. У президента є всі можливості не вносити в останню парламентський тиждень законопроект, який ніхто не бачив, не читав, не обговорював, вимагати від антикорупційного комітету скоріше ухвалити рішення, щоб за нього вже голосували. І Ірина Геращенко кричить з трибуни: давайте голосувати, давайте голосувати за це. Ні, ну у нас є можливість громадського обговорення, викладіть цей текст, отримайте пропозиції. Дослухайтеся, немає ніякої термінової потреби врегулювати тут сьогодні діяльність громадських організацій. Давайте робити це публічно, відкрито. Я розумію, що президент не може зустрітись з усіма, але його апарат може зібрати такі пропозиції, проаналізувати їх. Можливо, його апарат може піти до організацій, які працюють на Сході. Бо з Києва не завжди видно, наприклад, як важко шукати підрядників для громадських організацій в Луганській області, бо ніхто не хоче їхати і доставляти якісь продукти харчування на лінію фронту через блокпости і по розбитих дорогах. Можливо, враховуючи це, вони подумають, чи варто в такі умови ставити бізнес, який співпрацює з організацією.
А взагалі з боку адміністрації президента чи з боку Верховної Ради хтось виходив на діалог ось після того, як, наприклад, виступили проти підписанти під спільною заявою омбудсмена і двох великих правозахисних організацій?
Ну, я дуже вдячна парламенту, по-перше, що не дивлячись на тиск, не дивлячись на те, що декілька разів в Верховній Раді ставили питання до включення в порядку денного цих двох законопроєктів, Верховна Рада спромоглася не проголосувати їх і не включити до порядку денного, і це дало нам можливість говорити про те, що до вересня у нас є можливість випрацьовувати якусь консолідовану позицію громадських організацій. Але, чесно, коли я побачила на табло 216 голосів за включення, я розумію, що дуже велика кількість депутатів готові були вносити до порядку денного дуже важливий законопроект, який не мав обговорення. Тобто вже у вівторок його готові були включати до порядку денного, коли він був поданий тільки в понеділок, тобто менш ніж за добу. Тому небезпека є, але мені здається, що є і такі конструктивні пропозиції і від народних депутатів щодо напрацювання і альтернативних законопроєктів, і законопроєктів взагалі. То я думаю, що це той привід нам працювати кожний з депутатами, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, для того, щоб такі проекти не проходили.
Я нагадаю, що ми говоримо про можливі зміни умов для існування третього сектора. І з нами в студії правозахисниця Олександра Дворецька. Якщо у вас є запитання до нашої гості або репліки на тему програми, будь ласка, телефонуйте нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044-490-2905.
У нас ще лишається кілька хвилин. Я б хотіла трохи розширити тему обговорення до змін ситуації для неурядових організацій в Україні загалом. Речниця українського представництва Amnesty International Марія Гур'єва сьогодні під час дискусії в кризовому медіа-центрі зазначила, що ця законодавча ініціатива є свідченням тенденції до згортання прав і свобод громадян загалом, характерної, на її думку, як для України, так і для всього регіону, кількох країн, які з України Україною межують.
Ми бачили, що все почалось з скандальних законів про заборону пропаганди. Тоді всі ніби мовчали, підтримували. Потім заборони певних інтернет-ресурсів в Україні. Далі поряд з цими законопроектами так само намагались прийняти закони, фактично, які дозволяють цензуру в інтернеті. Тобто є такий достатньо систематичний, системний наступ на громадянське суспільство в цілому і спроби звузити взагалі сферу діяльності. І, на жаль, ця тенденція також властива в цьому регіону. У нас поряд є приклад Росії, де ці закони прекрасно функціонують, і ми бачимо, до чого може призвести їх втілення на практиці. Так само є приклад Угорщини, так само є приклади Туреччини та Польщі, які теж всіляко намагаються встановити більш авторитарні режими, ще більше обмежити громадянське суспільство.
Ви, пані Олександро, як ви оцінюєте ситуацію?
Ну, я погоджуюся з колегою, що наразі ми знаходимося в ситуації, що у нас є в країні такі умовно дві лінії фронту. З однієї сторони та лінія, яка про яку всім відомо, а з іншої сторони ми всередині країни боремося за те, щоб реформи йшли далі, і якщо ми будемо бачити, що саме там, де громадське суспільство найбільш активно чи не супротив, в тих моментах і виникають такі ну, мені здається, перебільшення. По-друге, це такий політичний популізм, і чим далі, тим більше ми це будемо спостерігати. Фактично, вже деякі політичні сили вступили в таку передвиборчу кампанію, яка буде тривати у нас до 2019 року, в якому нас очікує декілька виборів одразу. І, на жаль, всі ці рішення і по забороні там георгіївської стрічки, і соціальних мереж, і так далі, вони часто не впливають на саму проблематику, про яку кажуть, а впливають більше на ну, такі популістичні рішення. І тим самим б'ють по громадських організаціях паралельно з такими рішеннями, які нам продаються як дуже потрібні для національної безпеки. Паралельно відпускаючи Беркут до збігати до Російської Федерації, паралельно відпускаючи корупціонерів, провалюючи якісь голосування по недоторканності, тобто нам намагаються закрити якісь дуже такі незрозумілі речі, тому що ніяк не можна оцінити, яким чином на національну безпеку впливає заборона ВКонтакті, але дуже яскраво впливає те, що не покарані ті люди, які винні в окупації Криму, чи які винні в тому, що відбувається на Сході.
І, власне, у нас є слухач. Доброго вечора. Говоріть, тільки дуже прошу бути лаконічним, тому що у нас дуже мало часу залишилось.
Добрий вечір. Віктор Іванович, Христинопіль, Червоноград. Скажіть, будь ласка, от громадські організації, вони теж повинні бути заінтересовані, от, щоб ситуація виправилась в країні? І я думаю, ви згадайте, як у нас було колись, ми приймали закон про мову українську державну, прапор жовто-бакетний, і були дві сили – рух і компартія. Ми так якби копіювали ту західну систему двох партій в Америці, в Англії, в Японії, в Південній Кореї. Чому би зараз парламенту і громадські організації повинні натиснути, хай переформатуються навіть без виборів у дві сили? І це буде
дуже
так,
вам
як
дякую за вашу думку, але ми все-таки зараз говоримо не про політичні партії, а про громадські організації. І, власне, один із аргументів, який озвучується в дискусіях на тему третього сектора, про те, що не всі громадські організації однаково корисні, і що є організації, які лобіюють чиїсь інтереси і так далі. Чи можете ви це прокоментувати?
Дійсно, не всі організації однаково корисні, як не всі депутати однаково корисні, не всі міністри однаково корисні, ну і, в принципі, не всі люди однаково корисні для цього суспільства. Але регулювання повинно робити суспільство. Суспільство підтримує або не підтримує, донор підтримує або не підтримує ту чи іншу організацію, не тільки шляхом те, що вони надсилають кошти до цих організацій, але і тим, що вони роблять, репост в Фейсбуці, приходять на заходи цих організацій. Тобто форматів підтримки дуже велика кількість, як і за депутатів, за одних політиків люди ставлять галочку в бюлетні, за інших не ставлять. І я думаю, що ми живемо в демократичному суспільстві, де все ж таки громадянам України визначати, які організації, які політики, які партії їм потрібні, який президент їм потрібен, ані в адміністрації президента вирішувати, які громадські організації потрібні. Тому що громадські організації, громадське суспільство не належить президенту, воно належить громадянам України. Якщо воно є корисне, вони будуть їм допомагати. І саме цікаво, що от цей законопроект, він якраз ніяк не стосується тих організацій, які створені бізнесом, які не отримують міжнародну технічну допомогу і які просто користуються коштами бізнесу. Тобто організаціям не цікаво. Чи не цікаво організації, які отримують кошти в чемоданах, якщо ми говоримо про фінансування організацій, про російських організацій, які отримують просто налом. Тобто цікавлять організації, які дійсно офіційно отримують міжнародні кошти, які мають договір, мають зобов'язання, звітуються перед податковою, тобто мають прозору ситуацію. І, ну, і саме тому я от думаю, що тут не можна говорити, які організації нам потрібні. Нам потрібні різні організації для того, щоб відчувати різницю.
Ну так, і всі будуть, все буде залежати, власне, від людей. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В студії була голова правління фонду «Восток СОС» Олександра Дворецька. До зустрічі через тиждень.